Вітаємо, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу, 13 година. На годиннику студійному в ефірі програма «Історичні діалоги», як і кожної останньої п'ятниці місяця. В такому складі звичному працюємо Володимир Іванченко, Володимир Ковальчук, я Тетяна Калініченко. І гостя сьогодні, я думаю, найкраще представить мій колега Володя Ковальчук. А мова піде про, зокрема, про національний наш визвольний рух, про Центральну Раду України, про Україно-більшовицьку війну, хоча термінологія може сьогодні навіть мінятися, більше дослідники про це скажуть. Тож, Володю, представляйте гостя.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Отже, сьогодні у нас в студії гість, якого ми дуже довго запрошували. Важко нам було його все-таки запросити, але це вдалося. Отже, кандидат історичних наук, науковий співробітник, відома людина, відомий історик в Україні та за її межами, Михайло Ковальчук. І чому ми сьогодні вирішили його запросити? Ну, треба нам обговорити таку подію. Все-таки 100 років тому назад на теренах України почалися такі інтенсивні державотворчі процеси. І на чолі цих інтенсивних державотворчих процесів стала Українська Центральна Рада. І все закінчилося, мабуть, не зовсім так, як планували ті люди, які були зачинателями, які стояли у привитоках цієї Центральної Ради. Але, тим не менше, відбувся такий державотворчий підйом, можна так сказати, в 17-му році. Отже, Михайле, от скажи, будь ласка, от чому сьогодні знати про Українську Центральну Раду важливо? Чи, може, не важливо?
Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, власне кажучи, я б не сказав, дуже важливо знати, тому що, як от справедливо зазначив такий видатний український історик Лисяк Рудницький Іван, саме в 1917 році, власне, народилася українська політична нація. І наша сьогоднішня сучасна модерна історія, вона веде свій початок, вона починається з 1917 року. Ну, а ми говоримо 17-й рік, ми маємо на увазі, звичайно, Центральна Рада.
Тобто, все-таки, от коли було створено цю організацію, і які були передумови її створення, да? От які події відбувалися в Російській імперії, от в політичному житті, в громадському житті, от і чому так сталося, що от навесні 17-го року маса людей виходить на вулиці, ходить, ці починаються мітинги, різні маніфестації під різними транспарантами і так далі. Що їх громаду змусило вийти на вулиці?
І власне, що таке Центральна Рада? Це так. Парламент чи не парламент?
Угу. Я навіть, знаєте, зараз ми всі по черзі поставимо до вас питання, одне, але в трьох, звичайно. Ми так розуміємо, що в тому, що ця Центральна Рада з'явилася, відкрилось таке певне вікно можливостей. І воно було насправді, воно, ну, передумова його була і в Російській імперії, і, звичайно, в тому, що відбувалося тут в Україні. Тож, ваш аналіз і про те, як зароджувався цей орган, і наскільки він був життєздатний. Прошу.
Дякую за таке цікаве і, головне, оригінальне запитання. Ну, власне кажучи, вікно можливостей, воно, звичайно, відкрилося, і його початком стало падіння російського царату. Тому що тут от прозвучала думка, яку озвучив один з ведучих, що от почалися 100 років тому назад інтенсивні такі державотворчі процеси в Україні. Ну, вони розпочалися, якби, все-таки за певним імпульсом, а імпульсом стало падіння російської царської імперії, тобто падіння російського самодержавства. Той царський режим, який кілька сот років він всіляко пригнічував Україну, який гнобив українську культуру, який залишив по собі таку недобру пам'ять в українського народу, він нарешті зник. Архаїчна російська імперія Романових, вона не витримала цього напруги, цих випробувань Першої світової війни і перестала існувати. І, власне кажучи, от якраз ці події, вони дозволили нарешті, вони створили передумови для державницького, державного відтворення українського, відродження українського народу. І якщо говорити про створення Центральної Ради, то, на мою думку, сам процес цього створення, він багато в чому і відображає стан українських національних сил на початок ХХ століття, і певною мірою, можливо, навіть закладає якісь базові принципи, от які потім до самого-самого кінця визвольних змагань, вони, в принципі, були притаманними для українського руху. Я хотів би навіть так коротенько на цьому зупинитися, тому що фактично з самого початку, от коли в Росії скинули в Петрограді царя, і вже 8 березня там почалися мітинги, революційні маніфестації, 15 березня цар російський Ніколай II зрікся престолу, наступного дня його брат, то практично в Києві вже, хоча спочатку от в Києві військова цензура російська, хоча вона не допускала ці звістки про революцію, але тим не менше російські, як тільки от пішла, так мовити, вже лавина оцих от приголомшливих звісток, то російські організації громадські, вони досить швидко організувалися. Уже 16 березня, тобто на наступний день після зречення царя, вже в Києві постає комітет об'єднаних громадських організацій. Ну, звичайно ж, російських, тому що інших не було. А інших не було, тому що український національний рух, він переживав надзвичайно кризовий стан. Після поразки першої російської революції було закрито мережу українських організацій «Просвіта», зазнавали переслідування українські діячі, там в підпіллі перебували українські партії. І оце все стало причиною того, що старше покоління громадянства, та й не дуже, в принципі, старше, не те, щоб зовсім старе, воно все вагалося, і воно вже хоча було зрозуміло, що вже царя немає, вже якби свобода настала, але вони все не поспішали якби створювати якісь власні органи. В той час, як молодь революційна українська, вона от в цей час от відбувала власні мітинги, ухвалювала власні резолюції про створення там української держави, відновлення автономного статусу і так далі. Але в цей час паралельно от українські старші громадські діячі, вони от зволікають, вони вагаються, вони, їм потрібні якісь підтвердження, очевидно, вони не можуть домовитися. І поки в кінці кінців явочним порядком Центральну Раду не створюють.
Михайле, от все одно я не до кінця тебе зрозумію. От якщо говорити про передумови виникнення Центральної Ради в березні 17-го року, як відомо, от газети новорічні, ще, до речі, шостічневі, писали про те, що от помилка російського імператора полягала в тому, що він не допускає до влади буржуазію. Якщо це так, то от зустрічне запитання. От, а якби цей імператор допустив цю буржуазію, то чи відбулося б таке потім піднесення громадсько-політичного життя от в Російській імперії і в Україні в тому числі от весною 17-го року, чи ні?
Ну, не було б революції, очевидно.
Не було, так? А тоді друге питання. Тобто, це помилка імператора, він фактично через цю помилку на собі поставив хрест. Добре. Тоді друге питання. От що мене дивує в цих передумовах, да, які були перед створенням Центральної Ради в Україні. На початку березня в Петрограді, правильно, да? Виникає оця так звана Рада робітничих і солдатських депутатів. 2000, так, скільки там їх? 2600 людей, так? У мене виникає, що це за... Це що, якісь самозванці були? Чи хто їх туди скликав? Як це все організаційно? Які в них були повноваження потім розсилати по фронтах свої вказівки по створенню цих комітетів там в різних військових частинах і так далі?
Вони насправді не розсилали. Це дуже розповсюджена думка, ага, але вона хибна. Знаменитий наказ номер 1 про демократизацію, він стосувався, мав стосуватися тільки Петроградський завод.
Ну добре, а де взялись ці люди? Оце 2600, здається, так?
З вулиці, це, власне кажучи, ми живемо з вами от всі в час свого роду унікальний, тому що він нам допомагає зрозуміти те, що сталося тоді. Тобто це епоха, будь-яка революційна епоха, вона не допитується повноважень, мандату, та якогось папірця, де засвідчено, що такий-то, такий-то він має право, а такий-то якийсь інший не має права. Тобто там, так мовити, хто на себе оцю шапку натягнув, той вже і пан. Ну, це так, якщо
створюється Центральна Рада, і в основі там були соціалісти, так? Різні представники соціалістичних партій, чи ні?
Ось про це, можливо, варто сказати кількома словами, тому що ситуація була така, що хотіла спочатку, ну, власне кажучи, як я вже згадував, всі українські політичні партії, вони були в підпіллі, або взагалі вже перестали існувати. Українське політичне життя дуже кволе було перед революцією, тобто все насправді було безрадісно, дуже-дуже сумно.
Але в повітрі... витав соціалізм, можна так сказати.
Ну,
так?
А що таке?
Ідеї соціалізму були популярні в Росії і в Україні теж.
Тому що ніколи до цього часу, до 17-го року, ні в Україні, ні в Росії не знали, що таке соціалізм. І практично якихось спроб його розбудувати не робили. Як колись сказав Бісмарк, принаймні йому цю фразу приписують, що якщо ви хочете перевірити, значить, наскільки можна збудувати соціалістичну державу, оберіть якусь країну, державу, яку не шкода, і от там от будуєте. Але, ну, Бісмарк міг собі дозволити таке сказати, а давайте от подивимось на мить, тільки на мить, на ситуацію, так, як її бачили на початку ХХ століття. Був абсолютно такий архаїчний самодержавний царський режим, монархія, та російська. Початок ХХ століття, якихось 100 років назад, це насправді не так довго, не так давно. І ось в умовах цієї станової такої ще ієрархії, ідеї соціалізму, ну, вони звучали дуже привабливо. І ніхто не знав насправді, що за цим стоїть. Насправді, практично всі соціалістичні партії, вони були дуже різні, і ніхто не міг толком сказати, а як, власне, от вони збираються будувати це соціалістичне суспільство.
Гаразд. Ми перенесемо знову на український ґрунт, березень 17-го року. Як відбувалося це організаційно? Як відбувався сам процес, що ці соціалісти, так, представники різних соціалістичних партій, формують Центральну Раду, правильно, там керівні пости займають. От як йшов хід створення Центральної Ради?
Ну,
механізм, що за чим йшло?
Класична, тут з цим пов'язана, я одразу скажу, пов'язана одна, але велика загадка, насправді. Тому що ви можете прочитати в будь-якій історичній праці, чи довіднику, та з історії України, що класична версія, вона виглядає так. 17 березня, за новим стилем, 17-го року, та за новим, газета «Київська мисль» опублікувала повідомлення, таке невеличке, про те, що попереднього вечора, тобто ввечері 16 березня, на багатолюдних зборах українських представників українських організацій було обговорено поточну ситуацію і створено Центральну українську раду. Ось і все. Ну, так мовити, від цього все потім виводиться, і потім це от інформація, вона потрапила в історичні дослідження. І от що цікаво, учасниками цих зборів було, за інформацією газети, близько сотні людей. І от що цікаво...
Всього на всього.
Це, ну, так скажемо, для українського життя, для українського Києва того часу це було немало. Але парадокс в тому, що от, ну, створення Центральної Ради, це вікопомна подія, це, знаєте, в еміграції писали спогади про набагато, так мовити, менш значущі речі. І от ніхто з цих от учасників зборів, він потім якось не залишив спогадів. А як, власне, це було? А як от був створений цей от революційний український парламент, який започаткував українське державне відродження? Оце трошки дивно, правда? І це, власне, породжує певні запитання. І
давай на них відповідь.
Ну, відповідь на них дала знахідка. От я свого часу знайшов такий невідомий практично спогад Корольова Старого, відомого українського громадського діяча, який дав дуже цікаву картину створення Центральної Ради, і стало зрозуміло, чому вона не може бути приведена, так мовити, в офіційних якихось там виданнях чи підручниках. А річ у тому, що українські громадські діячі, от як я вже згадував, вони не могли домовитись. Ну, в силу різних причин. Хтось боявся, хтось побоювався, хтось в пам'яті ще були свіжі ці царські репресії. І молодь закликає, що вперед, вже все, треба, значить, іти до мети. А старше покоління, воно обговорює, воно не може домовитися. Такий дуже-дуже звичний, та, для нас вже, в принципі, шлях. І ось в той час в Києві, в 17-му році, власне кажучи, там було тільки одне українське видавництво, жодних інших уже не лишилося видавництво «Час». І його директор Максим Синиць, він був дуже активним учасником українського клубу, одним з його, так мовити, фундаторів. Uh-huh. Він в розпачі от від цієї ситуації, він бачив, що українці не домовляться. Росіяни вже організувалися, 16 березня вже постав оцей от комітет громадських організацій. Росіяни вже організовані, вони вже можуть говорити за себе і від себе, і якось взаємодіяти з новою владою в Петрограді. А українці все ще обговорюють, і взагалі не зрозуміло, вони домовляться чи ні. І от в розпачі від цієї ситуації ввечері 16 березня Максим Синицький разом з кількома своїми колегами, значить, в редакції українського цього видавництва «Час», він вирішив зробити такий превентивний хід. Він взяв від свого імені, подав в газету «Київська мисль» оголошення про те, що, щоб вона надрукувала це повідомлення наступного дня, що 16 березня вже відбулися українські збори, було створено Центральну Раду. Він розраховував на те, що коли українські громадські діячі прочитають наступного дня, що от вже, виявляється, створили, то в них просто не буде іншого виходу, вже як прийти, домовитись, тому що вже заявку, так мовити, подано.
Ова! Тобто в них з'являться докори сумління, так? Він на це розраховував.
Ну,
так?
Відіграти...
Як репрезентантів української справи.
Відіграти назад всі ситуації вже неможливо, і так і сталося.
До речі, а це оголошення було на правах реклами, чи ні? Чи це там він дружив з редактором?
Газета «Київська мисль» єдина, мабуть, з російських часописів, яка так, в принципі, прихильно ставилась до українського руху. Тобто якісь повідомлення періодично вона давала про українське життя в Києві, взагалі українське національно-культурне життя. Ну, настільки обережно, наскільки це дозволяла цензура, але тим не менше. І оцей розрахунок, він спрацював насправді. Тому що наступного дня, 17 березня, українські діячі прочитали в ранкових випусках газети, що, виявляється, був вже створений Центральну Раду, і їм просто вибору не лишалося, відбулися чергові знову збори в українському клубі, і там уже якось домовлялися, як уже конкретно будуть ділити місця в цій Центральній Раді. Не знали спочатку, як її назвати. Синицький перед тим обговорював, там були різні варіанти назви. Центральне українське об'єднання, Центральне об'єднання, Центральна Рада, оця назва вона припала до вподоби, на ній зупинились. І тому, так мовити, от сталося так, як сталося, це політика доконаних фактів, вона теж приносить свої результати. Але це пояснює, чому потім ніхто з цих, нібито з цих от сотні учасників цих от зборів, та, які створили Центральну Раду, ніхто потім не залишив спогадів про створення, власне, Центральної Ради. Тому що в той день, насправді, зборів не було.
Від цієї історії попахує таємничістю. Ну, добре, то виникає, знову ж таки, логічне питання. Якщо за таких дивних обставин створювалася Центральна Рада, то якою була ступінь її легітимності? І взагалі, що таке Центральна Рада? Я пам'ятаю, коли ми вивчали історію, ще будучи школярами зводю, так? То ми, значить, читали в своїх підручниках, що це от парламент українського народу, таке було, писали, який виник в 17-му році. Ну, але ж виникає логічно, який це парламент? Це, мабуть, якийсь перехідний орган, перед парламент, до скликання парламенту. От яка була легітимність Центральної Ради, от коли створили? От?
На це можна відповісти питанням на питання. А що взагалі таке легітимність в часи революції? В часи революції діє зовсім інші правила, ніж під час от звичайного та життя суспільства. І, як правило, ну, хочемо ми цього чи ні, подобається нам чи ні, але в часи революції діє дуже простий закон. Хто голосніше і швидше і першим вигукне, то і буде. І якби, скажімо, Центральна Рада не взяла на себе та, цих от повноважень, то, зрештою, ну, її місце зайняли б якісь інші сили, і ці сили могли бути б далеко не українські. Але, тим не менше, питання про легітимність, воно все-таки було актуальним, і його розуміло тогочасне керівництво Центральної Ради. Михайло Грушевський, наприклад, з самого початку, після приїзду до Києва, він порушив питання про те, що Центральну Раду треба поповнити легітимними повноважними представниками. І от уже Український національний конгрес в квітні 17-го року, тобто буквально пройшов всього-навсього місяць, і Центральна Рада і склад повністю оновлюється. Тепер уже до її лав входять повноважні представники, делегати українських національних організацій з усіх практично регіонів України. А от попередній склад Центральної Ради, от в якому вона була, ну він дуже сильно змінився. Тобто багато людей пішли. І таким чином, от вона вже починає набувати ознак того, що прийнято називати революційним парламентом. Звичайно, що в умовах революції будь-яка легітимація, будь-які збори, да, тут можна поставити якісь питання, але ну це значно краще, ніж люди, які просто от зібралися десь і себе кимось проголосили.
Як часто засідала Центральна Рада? Чи були там прогульники засідань Центральної Ради? Можливо, якісь відомі персони постійно прогулювали ці засідання? І як взагалі ставилася громада? От жителі пересічні, можливо, кияни, до оцих от засідань Центральної Ради, до того, що вона там щось вирішує?
Угу. Ну, власне кажучи, Центральна Рада засідала. Час був такий, що не засідати не можна було. І засідали всі. І Центральна Рада засідала практично постійно, якихось канікулів її члени не мали, тобто це такого не було, що вони, як от зараз, да, вони...
Тобто, на відміну від сучасного українського парламенту, Центральна Рада, не будучи парламентом, в сучасному розумінні цього слова, засідала регулярно?
Постійно. Причому таких речей не було, як якісь канікули. Там була, скажімо, це структурно виглядало таким чином, що от була мала рада, та, вона якби розробляла якісь законопроекти, а потім уже їх ухвалювала загальна Центральна Рада, яка з'їжджалася на сесії.
Ну, а власне, от ви кажете законопроекти, так? А владу на цій території хто здійснював? Генеральний секретаріат, так? Це вже фактично якийсь
це
уряд чи передуряд.
Так, це було пізніше.
До створення генерального секретаріату, хто керував? Тобто, ну, проголосили про мову, сказали якісь красиві слова чи не дуже, а хто керував містом і країною?
От спочатку для Центральної Ради, якщо ми зараз говоримо про неї, це був початковий етап саме боротьби за владу. Тобто, вона влади не мала, а мали влада перейшла після падіння царату, після того, як ця стара адміністрація вся розпалася практично, влада на місцях перейшла до громадських організацій. Тобто, це виглядало таким чином. В містах різні громадські організації, різні комітети різних політичних партій, вони об'єднувалися, от, власне, в ці об'єднані комітети і делегували там своїх комісарів чи уповноважених емісарів до різних там відділів Думи, наприклад, та, чи адміністративних апаратів. І таким чином відбувався зв'язок адміністративний.
Uh-huh. А власне, до питання легітимації. Ось весь 17-й рік, можна не всі, але на більшій частині території вже не Російської імперії, а тепер вже Російської Республіки. Була така думка, вона постійно звучала, промовлялася про те, що потрібно брати парламент, російськомовчительне собрання, установчі збори.
Установчі збори – це не парламент.
Тобто відносно України, ось як пов'язана Центральна Рада перед парламент чи установчі збори, які ще мали тільки зібратися?
Це гарне питання, дякую. Гарне тому, що і сьогодні можна почути, і прочитав, зараз буде річниця Центральної Ради, і ми знову будемо читати про те, що Центральна Рада, вона була гарна, але не дуже, тому що вона хотіла, значить, ставила майбутнє України в залежність від волі російських установчих зборів. Ну, всі чули цю думку, так? Це і так, і не так. Це так, тому що спочатку дійсно Центральна Рада декларувала, там вона намагалася якби от з точки зору легітимації не виступати от на принцип узурпації влади, а вона заявляла, що от зберуться всеросійські установчі збори, і значить тоді на них буде вирішена доля Росії і України. Тоді вони спочатку Україну якби так формально не відривали від Росії. Але це і не так, тому що цей етап, він не був дуже довгим. І вже в жовтні, оце те, про що чомусь сьогодні не згадують практично, ну майже ніхто. Уже в жовтні практично 17-го року, тобто ще перед більшовицьким переворотом, уже Центральна Рада, по суті, взяла курс на створення, на скликання українських установчих зборів, які єдині мали визначити долю країни. Тобто це зовсім інша позиція, зовсім інше прагнення.
Трошки забігаючи наперед, от коли ці установчі збори, які відіграли дуже незначну формальну таку, мабуть, роль в історії, але все-таки не зібралися. Ось коли їх обирали, то, власне, вибори на території України, вони відбувалися, і якщо так, то чому їх не заборонили чи провели?
Відбувалися не тільки на території України, відбувалися вони взагалі на території Росії. Для їх організації проведення були створені, власне, урядові, ще старою, тимчасовим урядом, я маю на увазі, були створені відповідні комісії, які діли на місцях, тобто вони складали списки, там весь цей апарат, учасники голосування і так далі, виборчі комісії, я маю на увазі. То і саме цікаве, найцікавіше, що вибори до всеросійських установчих зборів в листопаді 17-го року, вони відбулися в таких дивовижних абсолютно умовах, коли стара влада, тимчасовий уряд, уже пішла, його вже не було. А нова влада, більшовики, ну що, ну вони здійснили, захопили вони владу в Петрограді і в кількох великих містах. І спочатку їхня влада, вона далеко від цих міст не пішла. Тому ці вибори, вони відбувалися в унікальній обстановці, коли стара влада вже не діяла, а нова влада ще не діяла. І в результаті їм ніхто не перешкоджав. І вони, результати цих виборів, вони дійсно відображають, так мовити, от політичну картину того часу.
Я також втручуся в цю розмову. Нагадаю дорогим слухачам, що програма «Історичні діалоги» завжди для вас в прямому ефірі. І якщо це чудовий, по-перше, чудовий час на те, щоб якісь білі плями, які є у нашій свідомості щодо нашої історії, щодо наших революцій і щодо тих періодів, які ми піднімаємо, щоб ці питання ставити фахово до фахівців. Тож, телефони студії, ще раз нагадаю, 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Питань, пов'язаних з Центральною Радою, насправді дуже багато. І мене, наприклад, цікавить ті люди, які в першу чергу організувалися в цей орган, та їхні історії, їхні зранення, і чи були вони здатні загалом очолювати країну фактично, да? І чи ставили собі за мету таку, це теж питання. Інше питання загалом про ось ці буремні події, чи загалом був правильно використане той шанс 17-18 року, щоб Україна все ж таки спробувала стати незалежною? І чи все було для того зроблено? Не знаю, як думка фахівця. Ну і, звичайно, я так думаю, що в другій частині цього ефіру ми піднімемо питання також і ваших наукових інтересів. Я бачу, на столі у вас лежить книжка, ваша монографія «Битва двох революцій». Це якраз книга, яка описує оці події україно-російської або україно-радянської, україно-більшовицької термінології, тут будете пояснювати, війни. Про це теж поговоримо. Тож, про людей, тих соціалістів, а не націоналістів, про тих людей, які мали свою історію, свої заслання, свої шукання і так далі. Хто ті люди, які очолювали?
Хто ті люди і взагалі скільки там засідало, яка кількість людей? І плюс до того, наскільки вони ефективно це робили. Я думаю, це в першу чергу зацікавить радіослухачів, бо можна провести паралель між тією Центральною Радою і от сучасною там Верховною Радою, наприклад.
От. Ну що ж, значно більше їх було тоді в Центральній Раді. Їх всього вже наприкінці існування було більше, ніж 800. 822 особи. Таку цифру наводить Павло Христюк, учасник Української революції. Але кількість, так мовити, ця не супроводжувалась такими якісними якимись, можливо, речами.
З цієї кількості до соціалістів можна віднести?
Переважно більшість можна впевнено відносити до соціалістів, так. Тому що Центральна Рада, весь 17-й рік, вона постійно дообиралася. Це до питання про легітимність. Тобто, вона хвилювала не тільки от сьогоднішніх ведучих, але й людей, які жили 100 років тому назад.
Центральна Рада, наскільки я знаю, ухвалювала універсали, так? А виникає питання, а що ще, крім них?
Може, ми це питання трохи потримаємо ще? Все ж таки, ось ці персоналі, це не тільки там Дениченко-Грушевський.
Чому це питання ставиться? Тому що цікаво все-таки ефективність її роботи. Так? От зараз в Верховній Раді там пишуть законопроекти, є дні голосування, так?
Але приймають постанови.
На думку більшості людей, ця робота взагалі неефективна. Так цікаво ж...
Чим займалися там, але ж все ж таки... Такі оці життєві історії.
А давайте я спробую поєднати. От ваше питання ваше. Та от життєві історії і от чим займалася Центральна Рада. Центральна Рада займалася, займалася вона такими загальними речами, законопроектами. Але біда була в тому, не в чисельності, не в тому, що їх було 800, а проблема була в тому, що повноваження, чіткого розподілу повноважень, прописаного, так, в Конституції, не існувало. І тому, скажімо, голова, тут я вже звертаю до якихось особистих речей, голова Центральної Ради Михайло Сергійович Грушевський міг, наприклад, хотіти одного, бачити от якось от такий варіант розвитку подій. А голова уряду, генерального секретаріату Володимир Кирилович Винниченко, міг дивитись на справу зовсім по-іншому. І от тут от це далося в знаки досить швидко, вже осінню 17-го року. Картина була така, що між двома цими провідними діячами, один очолював Центральну Раду Грушевський, а інший, Володимир Винниченко, очолював уряд, тобто виконавчу структуру. Вони були дуже непрості люди самі по собі, а відносини між ними ще більше ускладнилися, тому що Грушевський, наприклад, вважав, що Винниченко дозволяє собі робити от те, на що його Центральна Рада не уповноважувала. Він постійно підозрював, що Винниченко хоче звести роль Центральної Ради виключно до якоїсь такої декоративної установи. Він потім у спогадах так з гіркотою про ці події писав, і він дорікав Винниченку за це дуже гостро. Відносини між двома цими діячами не в еміграції, а вже тоді, я маю на увазі, в 17-му році, вони були такими, що, от як згадував один сучасник, Винниченко не міг навіть спокійно вже й говорити про Грушевську наприкінці 17-го року. Обидва були заслуженими українськими діячами, обидва, очевидно, психологічно вони не дуже легко сприймали конкуренцію, і, можливо, бачили її там, де її, можливо, і не було.
І були аналогічні люди, от, наприклад, згадаємо того Єфремова Сергія, який теж неспокійно відгукувався про цих двох попередників.
Так.
Тобто, були різні такі цікаві варіанти, такі цікаві речі. Ну, поза тим, Центральна Рада засідала протягом 17-го року, виходили універсали, так? Це хрестоматійні факти, перший, другий, третій, четвертий універсали. На цьому шляху приймається універсал про проголошення самостійності України. Але це вже відбулося аж у січні 18-го року, правильно? Виникає, знову ж таки, логічне питання. Чому так довго, від березня 17-го року до січня 18-го, чому так довго часу пройшло в Україні, аж поки не було прийнято універсал, який проголошував самостійність України? От.
Ну, це питання насправді часто дуже звучить, лунає, і воно буде лунати ось знову часто, коли будуть говорити про Центральну Раду в зв'язку з річницею. І, по суті, от образ, який ми всі знаємо, та, який вже нам, він десь відклався вже на підсвідомості, що Центральна Рада – це такі, значить, люди, інтелігенти, які дуже довго зволікали і дозволікалися до того, що вони проголосили незалежність України тоді, коли вже ворожі війська більшовицькі вже були під стінами, під мурами Києва. Знов таки, це, звичайно, так, тому що такі факти. Але в цих фактів є пояснення. І воно стосується, до речі, тих питань, які вже тут в цій студії були порушені. Питання легітимації. Лідери Центральної Ради, Михайло Грушевський, в першу чергу, вони менше всього хотіли, щоб їм потім закинули якось, от запитали, як от зараз, да, тут запитали, що, а хто це такі, що це за люди? Хто дав їм взагалі право проголошувати незалежність України? І тому, от вже я згадував про те, що вже з жовтня 17-го року, ще навіть до більшовицького перевороту, Центральна Рада фактично вже, ну, по суті, де-факто, вона вже майже розриває з тимчасовим урядом. Вона робить те, за що проти неї цілком могли розгорнутися репресії, вона бере курс на скликання українських установчих зборів. Причому українські політики вже в жовтні заявляють, що якщо українські установчі збори проголосять незалежність України, то так тому і бути. І якби от більшовики не скинули тимчасовий уряд, то відносини з ним дійшли б до, ну, такої дуже небувалої гостроти. І ця політика, вона була провідною в діяльності керманичів Центральної Ради. Тобто їхній намір був такий. Вони хотіли скликати українські установчі збори і на українських установчих зборах проголосити незалежність України, щоб потім ніхто не міг піддати сумніву легітимність цього проголошення. Тому що зрозуміло, що в часи революції різні групи людей щось постійно проголошують. Наскільки це так чи ні, згадаємо наші от, та, нещодавні події, навіть відносно нещодавні. Тобто в якихось навіть різних регіонах, а для тодішньої Росії Україна була регіоном. Та, певним. В різних регіонах країни можуть збиратися якісь діячі на з'їзді, можуть щось проголошувати, навіть утворення якихось нових держав. Ну, хіба це дає їм підстави, що це дійсно легітимно? І от якраз виходячи з цього, тобто це був такий свого роду, так, навіть не тактичний, а стратегічний, можливо, маневр скликати українські установчі збори, а на цей час, наприкінці 17 року, вже ніхто не сумнівався, що українські установчі збори проголосять незалежність України. Все, що треба було, це скликати їх, вони проголошують незалежність України, і піддати це сумніву буде дуже важко. З цим можна вже дійсно виходити на міжнародну арену, вести переговори з центральними державами, з державами Антанти. Тобто заперечити це дуже складно.
Ви скажете про міжнародну арену. Є така версія, власне, чому ця незалежність взагалі була проголошена. Адже в цей час в місті Брест-Литовськ, сучасний Брест, відбувалися мирні переговори. Мирні переговори між ким? Між центральними державами, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина і, власне, кількома делегаціями, першими делегаціями, яка представляла, по суті, російські сили і в чи іншій формі, і делегацію вже, власне, українською. І проблема полягала в тому, що без проголошення незалежності неможливо було укласти угоду з центральними державами, а бажання укласти мир було дуже-дуже великим. І що, власне, це проголошення 4-го універсалу незалежності було б суто таким вимушеним кроком під тиском Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини, Болгарії, бо щоб просто укласти з ними угоду, укладати треба угоду з незалежною державою. Поки ви не проголошите свою незалежність, ми з вами угоди не можемо укласти.
Ну, тут є дуже велика доля рації, звичайно, тому що це стало ще одним важливим чинником, але тут абсолютно некоректно говорити, що хтось нас примушував, да, примушував до незалежності, Німеччина там нас примусила. Ну, по-перше, український уряд хотів укласти мир. Німеччина насправді вагалася, тобто, коли з'явилася українська делегація в Брест-Литовську, то німцям, їхнім союзникам, які готувалися і вже вели, вже фактично розпочали переговори з радянською Росією, в них була така певне замішання, їм потрібен був певний тайм-аут, та, якийсь певний час, щоб зрозуміти, як взагалі варто, вони не розраховували на появу там української делегації. А ось український уряд якраз хотів укласти мир. І зрозуміло, що укласти мир міг тільки держава, яка являється власне державою, тобто суб'єктом міжнародного права. І от оцей чинник, він теж став дуже важливим для проголошення незалежності. І от нав'язує нав'язуючи до попередньої, так мовити, ще питання, знову таки, українські установчі збори, скликання яких було заплановане на січень 2018 року, от вони й мали все це зробити. Тобто це планувалося, стратегічний задум був такий: в січні збираються українські установчі збори, проголошують незалежність України, підписується там одразу чи там через якийсь певний час мирна угода, Україна виходить з війни. Тобто ось такий був задум, і він не був, так мовити, дуже поганий, та? Він не був дуже там якийсь наївний чи дуже ідеалістичний. Навпаки, він базувався на тому, щоб надати от всьому цьому українській державі максимальної легітимності. І це дуже важливо розуміти.
Я так розумію, що ми вже впритул наблизились до тієї теми, яку ви висвітлюєте в своїй книзі, так?
Якраз от цьому шляху присвячена книга Михайла Ковальчука, цьому шляху до проголошення Четвертого універсалу. Вона, книжка, зараз лежить перед нами. «Битва двох революцій. Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917-1918 роки». Якраз тут виклад події, от це перший том, до речі, буде другий. Виклад події завершується от моментом проголошення Четвертого універсалу Центральної Ради в січні 18 року. І описуються дуже-дуже детально військові дії. Адже, як відомо, більшовицькі війська вступили на територію України, тут почалася ворохобня, почалася війна, почалися військові бої, сутички і так далі. Ну, це зрозуміло. Це такий основний зміст книжки, але от виникає більше запитань по цій книзі. От, по-перше, от, Михайле, от скажи, будь ласка, які були от парадокси роботи над книгою? От, тобто в які ситуації ти потрапляв, шукаючи матеріали для цієї книги?
Над темою.
Адже тут використано, вдумайтеся, тут використані документи з більш ніж 30 архівосховищ. Я вже не кажу про спогади сучасників, про матеріали преси 17-21 років. Книга взагалі, тут використані документи з польських архівів, російських, українських, американських і інших країн світу. Ну, і це, до речі, те, чим ця книга на загальному фоні вирізняється. Так, от, тобто, Михайло, от скажи, от з якими ситуаціями, такими парадоксальними, ти мені вже про це трошки розповідав, стикався в процесі роботи над цією книгою?
І які були суперзнахідки?
Так, і яка новизна? От, да. Суперзнахідки.
Це навіть кілька запитань.
Так. Великих таких запитань.
Ми сьогодні, бачите, ми сьогодні в цьому інтерв'ю вам комплексно ставимо питання.
Системний підхід.
Прошу.
Дякую. Ну що ж, найбільший парадокс – це той, що всі знають значущість цих подій. Ніхто не скаже, що це не мало значення, що це якісь дрібні речі. Всі знають, що це було, і це надзвичайно важливі події. Але про це насправді не існує якихось глибоких, серйозних, справжніх наукових розвідок. Ну, в Радянському Союзі, зрозуміло, про це неможливо було об'єктивно писати, і це зрозуміло чому. А в діаспорі, українські діаспорні історики, вони їх могли мати бажання, але в них не було матеріалу.
Тобто, ну, а сучасні українські історії, пан Солдатенко, наприклад, чи пан Тинченко?
Ну, це загадка, але тим не менше, от, ми звикли традиційно говорити про те, що от якісь архівні фонди, вони були закриті. Да, до недавнього часу, і тільки зараз їх от можна використовувати, і ми в своїх книгах їх використовуємо, я маю на увазі історики, але, ну, думайтесь, пройшло вже скільки, 25 років, більше навіть проголошення незалежності, і ситуація з дослідженням тих подій, в тому числі Української революції 17-18 років, вона зрушила з місця, так, але не дуже сильно. Тобто за ці 25 років можна було очікувати значно більших результатів, зважаючи на те, який колосальний обсяг матеріалу зберігається в архівах. І тут я повинен сказати, що, от, наприклад, якщо говорити про парадокси, ну, наприклад, парадокс такий. В Радянському Союзі, ми знаємо, було видано силу вселенну спогадів учасників боротьби за радянську владу, і вона перевидавалася там величезними тиражами, багато, дуже багато меморів. Так ось, це дуже важливо, та, знати ці речі, але виявилось, що не менше є чисельність спогадів з радянського боку, я маю на увазі, які залишаються до цього часу неопублікованими. Вони лежать в архівах, і там також є докладно дуже багато деталів, дуже багато якихось докладних речей, і не всі з них вони вписуються в цю от комуністичну канву, але тим не менше їх багато, сотні буквально рукописів, вони до цього часу залишаються в архівах неопублікованими. Я вже не кажу про спогади спогади учасників от української національної визвольної боротьби, спогади ветеранів армії УНР, їх також багато, вони також лишають в архівах, в різних, причому архівах різних країн світу, не опублікованими. Ну і, звичайно, документи. Тут є свої проблеми, тому що то була війна, не всі документи вціліли. Багато загинуло, або потім було якось розпорошення в еміграції. Але багато чого вціліло, багато чого збереглося в різних архівах різних країн світу.
Наприклад?
Ну, наприклад, архів Центральної Ради, на жаль, він дуже розпорошений. Але, тим не менше, навіть тут, у нашій країні, от в Києві, колишні празькі фонди є, і там можна знайти досить багато інформації, яка дозволяє реконструювати хід бойових дій. Якщо говорити про якісь гучні та архівні знахідки, ну, ось, наприклад, я пишу таку ситуацію, це було в Москві. От коли я працював над книгою, я їздив, значить, в російські архіви, щоб звідти брати документи от тієї сторони. І ось я якось беру, значить, черговий стос архівних цих спогадів і починаю їх опрацьовувати, читати, занурювати, дивитися, що це, власне, таке. І ось там така папочка одна була, я її починаю читати, вона не атрибутована, вона так дуже туманно, заголовок там був складний, спогади там учасника боротьби за радянську владу в Україні. Ну, я починаю читати, якраз те, що треба, початок 18-го року, бої, значить, червоні наступають проти українських військ. І ось я починаю читати і розумію, вже десь на другій сторінці, що це спогади не кого іншого, це спогади Михайла Муравйова, який штурмував Київ. І
це цього кривавого ката.
Так. Він, виявляється, залишив спогади, про які ніхто не знає. Ці спогади лежать в архіві, не опубліковані. Навіть архівісти, вони їх не атрибутували. Тобто вони лежать без заголовку, а для того, щоб зрозуміти, що це, треба починати це читати. Він ці спогади написав навесні 18-го року, коли його там червоні ув'язнили, там проводили слідство з його дій. От він, у нього, мабуть, був час, багато, можливо, було вільного часу. І він написав дуже докладно спогади про штурм Києва, де він там розповів, як, хто, куди він наступав.
На початку 18-го.
Так, в лютому 18-го року зрозуміло, що такі речі дуже цінні для того, щоб реконструювати перебіг дій. Тому що неможливо це зробити за даними тільки однієї сторони. І якщо до цього це от додати до даних, до документів української сторони, тоді можна якось порівнювати і щось аналізувати.
Запитаю пана Михайла, чи в цих спогадах були якісь оціночні згадки? Чи це була просто тактика в спогадах, да, по яких можна, як ви кажете, реконструювати хід воєнних дій? Чи була оцінка Муравйова? Ну, того, що відбувається в Україні зараз і Центральної Ради, зокрема?
Ні, таких речей там не було. Він себе показав несподівано абсолютно. Він себе в цих спогадах показав людиною, так мовити, повністю зосередженою на військових діях. Він там розписує, які загони куди просувалися. Але, правда, там є деякі цікаві речі, коли він дає оцінку не Центральній Раді, не українським військам, ні. Він дає там оцінку своїм бойовим соратникам, тобто червоногвардійцям. І треба сказати, пише він там про них такими словами, трішки такими зневажливими. Наприклад, він пише, що ну, червоногвардійці, він пише, гарні люди, але без грошового заохочення битись вони не будуть, тому що треба от якось їх заохочувати, інакше вони просто розбредуться.
До речі, от до цієї теми, от я якось вичитав випадково в газеті українських січових стрільців «Стрілецька думка», там вони описували момент, коли більшовицькі агітатори ходили по селах Волинської губернії, і от цей момент теж прозвучав. Невже там було так написано, що агітатори проводили агітацію, а потім роздавали людям, селянам керенки. Це могло таке бути?
Ну, цілком могло. І взагалі тут треба згадати.
Тобто більшовики, проголошуючи там різні такі суперсоціалістичні ідеї,
матеріальне заохочення.
Разом з тим мали великі фінанси і їх роздавали. Платили військовим за службу в армії, під час агітації селянам заохочували їх керенками, так же ж?
Так. Ну, треба сказати взагалі, що на той час, як за дуже влучним висловом одного історика на той час, і взагалі на будь-який час будь-яких революцій, один гарний агітатор, він вартує цілого військового підрозділу, можливо. От ця ситуація, ці слова, вони повністю стосуються 17-го року. Ну, а що стосовно грошей, то таке теж було. І це вписується от в те, про що от я
процитую. До речі, от мене дивує, коли я читаю про події 17-го року, особливо початку 18-го, так? Оці всі масові оці мітинги, маніфестації, вже раз говорив, повторюся, оці транспаранти, які не носять люди, оці урочисті зустрічі приїзду представників Української Народної Республіки на станції Фастів, Козятин, коли весь перон заповнювався різноманітними громадянами, а військові сиділи, виглядали з пасажирських вагонів, і навіть дехто зверху на вагонах стояв. То виникає логічне питання. Це люди, вони жертви якоїсь пропаганди більшовицької, чи УНР?
Я поясню. Все набагато простіше. Я теж бачив цю, знаю цю фотографію. Урочиста зустріч головного отамана Петлюри на станції Фастів. Там дійсно дуже багато людей прийшли його зустріти. Ці люди, вони не жертви унерівської пропаганди. Просто ці люди...
Чи більшовицької? Ну, бо так само ці... виходили на заходи організовані більшовиками.
Ці люди взагалі не жертви пропаганди. Вони просто провели півроку під комуністичним режимом. І там не треба. Після цього вже після того ніякої пропаганди, в принципі.
Ну, а в березні 17-го року теж такі мітинги проходили? Тоді ще не було ніякого?
Проходили. Їх було дуже багато. Вони проходили не тільки в березні, вони практично вся от весна, початок літа 17-го року. Це навіть, якщо подивитися кінохроніку, фотографію того часу, це постійні маніфестації, революційні, якісь такі вияви ентузіазму. Але наприкінці 17-го року вже мітингів чи виявів революційного ентузіазму практично майже не залишилось. Ми знову-таки живемо в час, який допомагає нам зрозуміти ту епоху. Не може народ увесь час бути в такому революційному ентузіазмі.
Значить, виклад подій в книзі «Битва двох революцій», том перший, завершується січнем 18-го року.
Проголошенням 4-го року.
А буде том другий, там буде виклад подій, мабуть, до квітня, до часу.
Навіть далі, до укладення вже, до завершення бойових дій, до укладення гетьманом Скоропадським угоди мирної з радянської Росії.
Кажучи, до появи гетьмана, чи включно з гетьманом Скоропадським?
Включно.
Ага, включно, так? Ну, знову ж таки, може ще якісь тут є в тебе прориви?
А я, до речі, ми про ці прориви обов'язково попросимо пана Михайла згадати. Я скажу, що у нас лишається всього 5 хвилин до кінця ефіру. Нам, напевно, варто вже зробити певні такі підсумки.
Так,
можливо,
от...
такий дилетантський, дилетантське питання, але все ж таки сторінки Центральної Ради і ось сторінки цих революцій, ми можемо їх вписати в історію здобуття нашої незалежності, чи це, скажімо, те, що не вдалося відверто?
Ми, безумовно, можемо і повинні їх вписати, тому що, власне, з Центральної Ради 17-го року все і почалося. Центральна Рада започаткувала це державне відродження. Ну, те, що вона започаткувала його не так, як нам от сьогодні ми бачимо. Знаєте, звіддалі, з відстані десятиліть дуже легко когось критикувати і бачити, що треба було так або так. Але насправді тут теж можна посперечатись, тому що ну брак часу зараз не дозволяє на цьому докладніше зупинитися. Але в рішеннях Центральної Ради, там часто в таких от рішеннях, там, наприклад, військове будівництво, ми насправді мало знаємо про це. Ми, точніше, знаємо якісь певні стереотипи, які склалися. От тут було, я наводив таку аналогію з установчими українськими зборами. От те ж саме можна сказати про військове будівництво. Це те, за що найбільше Центральна Рада критикує, що от вона розпустила армію, тут війна йшла в країні, значить ворог наступав уже. А вона взяла і розпустила армію. І це теж не зовсім так. І теж там була певна логіка в їхніх діях. Тому не варто одразу засуджувати, не вивчивши, так мовити, всіх деталей, всіх обставин і діяльності.
Михайло, тезу давай перше, друге, третє, четверте, п'яте, так?
На завершення.
Про що, що нового може почерпнути читач цієї твоєї нової книги тезово, так? І де її можна придбати? Як?
Придбати її можна в книгарнях України. Книгарня є, очевидно, в першу чергу, ну, в книжкових крамниця.
До речі, вона недорого коштує, всього 100 з копійками, так, гривень.
Ну, це питання, чи він до книгарні.
Так. Недорого, я мав на увазі, коштує. Так?
Тим не менше, якщо говорити про плюси, то, ну, я намагався, коли описував події тієї війни, першої нашої війни тодішньої з більшовиками, я концентрувався не лише на подіях в Києві, хоча там про це теж багато. Тобто, читачі з різних регіонів України, Харківщина, Лівобережної України та Правобережної, Вінниччина, Поділля, Херсонщина, Одеса, вони знайдуть там теж багато інформації, тому що в книзі багато карт різних міст України, докладно описано картину бойових подій.
Ну так, ми говоримо про родзинки. Перше, ти сказав, що тут використані спогади Муравйова. Які ще от родзинки цієї книги?
Ну тут, по-перше, використано взагалі дуже великий пласт різних спогадів, які були невідомі.
Ми це обговорили, що ще?
Ну якщо говорити про якісь концептуальні речі, тут, ну скажімо так, переглянуто, дуже суттєво доповнено деякі от поширені уявлення. Наприклад, те, що я говорив про військове будівництво Центральної Ради. І про це можна насправді говорити дуже довго. Тому що
детально, всі чули. Описуються військові дії. А ще тут є 50 мап, ілюстрована книга 50 мапами, які
ти
власноруч,
Володя,
власноруч малював. Правда?
Володя, ти так говориш про книгу, таке відчуття, що ти її написав, а не пан Михайло. Ну, зрештою, дорогі радіослухачі, нам час завершувати. Лишається одна хвилина до кінця ефіру. Сьогодні так жваво ми говорили про 17-18 рік, події в Україні. І, звичайно, напевно, по кілька секунд на кожного, ось той меседж, який ви сьогодні з усього ефіру вилучаєте для слухача окремо. Пан Михайло.
Нам варто пам'ятати про героїчні сторінки нашої історії, в першу чергу пам'ятати і, ну, не піддавати, так мовити, такій часто просто критиці заради критики.
Ну, і, мабуть, варто пам'ятати, що Центральна Рада – ця доба взагалом це не є щось таке чорне або біле, це все-таки історія, вона дуже кольорова і дуже різна. І не має бути ані такого загального засудження, ані героїзування виключно такого, ну, принаймні, на мою думку.
А ще варто цікавитися творчим доробком сучасних істориків, сучасних вчених. І не забувати, що, значить, наукові дослідження продовжуються, і науковці працюють, в архіви ходять і видають на гора друковану продукцію.
Тим паче, що багато архівних матеріалів тільки зараз стають доступними. Це були історичні діалоги, і я так дякую сьогодні і пану Михайлу Ковальчуку, і чудовим співведучим за цю розмову, і за підняття цього пласту історії, про які сьогодні говорили.